8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Paličko jezero opet može da udahne. Ne baš punim plućima, ali oporavak se nazire. Diplomirani hidrolog Mišel Rohman, savjetnik preduzeća Park Palić za sanaciju jezera Palić i Ludoš, kaže da je od posljednjih 5 godina aktivnog rada na saniranju zagađenja pola vremena otišlo na političke zavrzlame i ubeđivanja. Interesantno je kada vas stranac znanjem i ljubavlju podsjeti na ono što imate. Paličko jezero je primjer bogate biološke raznovrsnosti i interesantna turistička destinacija. Sa Mišelom Rohmanom na Paliću je razgovarala Nevena Matović. Beogradski zoološki vrt treba da dobije pingvinarijum za što je obećano 250.000 evra. Mnogima to zvuči kao dobra ideja. Nego kako, nego da zoovrt jedne metropole ima pingvine. Baš su to lepe i zanimljive životinje. Ne znamo mnogo o njima jer nam ne žive baš u kraju. I eto prilike da se upoznamo sa njihovim životom. Oni drugi, pritom stručniji od prvih, misle da ćemo moći da vidimo samo tužna bića satarana uslove koji im omogućavaju da se iz dana u dan vuku, ne pokazujući ništa od svoje prirode. Studenti biološkog fakulteta zakazali su protest za 6. avgust tražeći da se odustane od ideje pravljenja pingvinarijuma, a da se novac uloži u poboljšanje uslova života zatočenika zoološkog vrta. Gošća emisije Marija Gajića čućete i veterinara Dunju Kovač koja je stručnjak za psihološko stanje životinja. U okviru 23. festivala evropskog filma na Paliću i programske celine EcoDocs prikazan je dokumentarni film Rzav veliki, izabran kao jedini predstavnik ekoloških dokumentaraca iz Srbije. Projekcija je održana u prisustvu stručnjaka, ekologa, inženjera, profesora, građana. Koliko je umetnost jako oružje u borbi za očuvanje prirode i kakva je situacija na terenu na kojem su snimali 3 godine, svedočeći o skrnavljenju lepote zarad nečijeg profita, govore autori filma Rzav veliki Ivan Nikolić i Dobrica Mitrović. Sve manje drvenih bačvi i majstora koji ih prave. Zamenila ih je plastika kao lakša za održavanje i to je njena jedina prednost. Pored svega što bi moglo da se nabroji u korist drvenih bačvi, postoji još jedna koju retki pojedinci koriste. Na njima može da se svira. Čućete i Đoškog Beethovena koji svoje umeće sviranja čekićem po gvozdenom obruču nema kome da prenese, pa svira za svoju dušu i one kojima je zanimljivo da čuju, rasterujući usput čvorke. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sunflower, cloud in every tree. I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe. From death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air out. Sunlight comes to free. I know this corner of the earth is nice of me. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. That it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. To a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah. I'm with this deep eternal universe. From death until rebirth. You know that this gone.
Najmanje 60 uginulih kitova pronađeno je na južnoj obali Čilea u novom masovnom nasukavanju posle onog od prošle godine kada je u Patagoniji uginulo oko 330 kitova. Nacionalna služba za ribolov i akvakulturu Čilea najavila je iscrpnu istragu. Organizacija Link Plus podnela je zahtev Gradskoj upravi Beograda da se odmah obustavi planirana izgradnja pingvinarijuma u Zološkom vrtu. U zahtevu je navedeno da Beogradski zoo vrt ne ispunjava uslove za držanje životinja propisane zakonom kako u pogledu objekta, tako i u pogledu obezbeđivanja dobrobiti divljih životinja u zatočeništvu. Dovođenje novih životinja, naročito onih čija prirodna staništa ne postoje u Republici Srbiji, dovode do nezamislive patnje životinja. Jedan sat fizičke aktivnosti srednjeg intenziteta dovoljen je da poništi negativne efekte sedenja na poslu ili gledanja televizije. Naučnici sa Cambridgea i Norveške škole za sportske nauke kažu da nije neophodno da idemo u teretanu. Dovoljno je prošetati se ujutru, tokom dana ili uveče. Možemo da rasporedimo vežbanje na čitav dan, ali bitno je da ukupno bude sat vremena. Naučnici tvrde da je bilo kakav prekid sedenja koji uključuje neku fizičku aktivnost odličan i upozoravaju poslodavce da imaju razumevanje prema zaposlenima koji povremeno uzimaju pauze kako bi ustali od stola i prošetali se. Bolesti krvnih sudova i rak su češći uzroci smrti kod osoba koje vode neaktivan život. Posle nekoliko godina zatišja, na Havajima se probudio vulkan Kilauea, jedan od najmlađih i najaktivnijih na zemlji. 7 kilometara duga reka užarene lave teče direktno u Tihi okean. Na stotine turista doputovalo je zbog toga na Havaje, organizovane su brodske i pešačke ture. Vlasti ostrva stalno upozoravaju da je erupcija veoma opasna i savetuju da se ljudi drže na bezbednoj udaljenosti od vulkana, ali neki adrenalinski zavisnici penju se do užarenih reka zbog spektakularnih fotografija. Može se videti i retka pojava, suze pele, mehuri lave, ohlađeni vodom okeana i nazvane u čast havajske boginje vulkana. Ohlađena lava koja se rasprskava iz kratera vulkana romantično se naziva kosom ove boginje. Pronađeni su prvi jasni dokazi da je ozonska rupa iznad Antarktika počela da se smanjuje. U odnosu na 2000. godinu manje je za 4 miliona kvadratnih kilometara. Ozdravljenje ozonskog omotača pripisuje se dugoročnom postepenom smanjivanju upotrebe hemikalija koje uništavaju ozon. Naučnici ne očekuju potpuni oporavak do negde 2050. ili 2060. godine, ali ozonska rupa bar više nije onako dramatična kao što je bila. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Don't blame me, sweet satellite. Sve manje drvenih bačve i majstora koji ih prave. Zamenila ih je plastika kao lakša za održavanje i to je njena jedina prednost. Pored svega što bi moglo da se nabroji u korist drvenih bačvi, postoji još jedna koju retki pojedinci koriste. Na njima može da se svira. Čućete iđoškog Beethovena koji svoje umeće sviranja čekićem po gvozdenom obruču nema kome da prenese, pa svira za svoju dušu i one kojima je zanimljivo da čuju, rasterujući usput muzikom čvorke. Bojana Lazić.
Od desetak vojvođanskih bačvara, jedino Miodrag Munćan Draganče iz Iđoša kod Kikinde svira na buretu. Bačvarska melodija nastaje udaranjem metalnog i drvenog čekića po obruču bačve. 50. godina prošlog veka Draganče je bio šegrt kod poznatog iđoškog majstora Ljubiše, koji je takođe znao da udara u ritmu. Posle 3 godine savladao je zanat, a vremenom je čak i prevazišao svog učitelja, jer je udaranje po bačvi počeo da pretvara u melodije. Danas je među vinarima i vinogradarima Draganče poznat po nadimku iđoški Beethoven.
Pazi, ja sam radio u onom vreme 59-60 u Prijemu. S obzirom to je bilo sve drva na burat. Nije bilo plastika, sad otvoriš plastiku, sipaš ovoj krasac, pafrone. Onda je bilo drva na mursa da spremam. I onda sam ja onda imao vremena. Nisam imao vremena, ali sam onda praksirao da pobedim ovog što bio jedan drugar, polumajstor, ali je dosta dobar bio. Bila bio pećika. Ja sam tu take ritmove. Ju, ovo, ono, pa kad jednom sećam se bili iskurzicu ovoj crnci u Primu došli da vide ovoj kad su oni stali zalazi, oni ovako glavo. Ja hala i ovako, kako se zove, hala velika, ja meto bure i sad autobus stao, ovoj studenti zalaz. Ja kad sam počeo oni oni ovako i svi su mali i stali i direktor pošizio i svi su došli momci ti studenti oko mene i ja onda kad sam počeo ritam oduševili se. Ovo je bačvarska himna. To samo i ja znam. Ni jedan bačvar ne zna tako da udare. Niko ne može kao ja. Samo ja mogu to.
A kako ste baš vi uspeli da naučite da svirate i niko drugi nije?
Nisu se borili. Ja imam mnogo burade. Ja sam radio tu preradu, u tim preradama. Konzervo, ja tu burade, sve se stavljalo, to sam malo pre rekao, da se to sve stavlja u drveno. I on sam ja i imao vremena da se, naš, onako, probam ovako, ponako, pod odaram, onda sam skratio taj čekić da je kraći, kad obrćem taj čekić, odaram ruku, odaram. Ali ovako ja sam to tačno namislio da ja obrćem onaj ritam, da mi ni ne smeta. A bilo koja je duže držalje, pa onda tu ne mogu, onda mi tu zapnem, ne mogu. Ja sam tačno taj alat namislio, recimo ovaj što ja sad udaram, ono drugo, onaj drugi secemer je duži zbog radnje, a on je tačno namislio kratko da ja mogu komotno da se oko tog burete daje melode, da mogu da tu da vrtim taj ruke.
A koliko imate tih melodija?
tri. Ovo je Bačvarska himna, Kovačka himna i Vinogradska himna. A ta Vinogradska himna, s obzirom da to kao bubonje, kao bubnjari. Ja sam malo Borenice namestio i tako da malo šetam kroz Vinograd, plašim čvorke i tako. Sad ćete čuti Vinogradsku himnu. Pre su bile klepetuše, čuvari, stari ljudi, domaćini i klepetušu pobiđu.
Čemu su služile klepetuše?
Da, klepetuše služile za te čvorke, te vrane, te đavole, tog čvorak je amišan. To je tako mudar, jedan samo crk, osjeti da može. Oja, kao zoljavom, strašni čvorek, što je vešt, što je glumac, to tako leti kao tu pašti, kao, a on je amišan.
Znači, čvorak od ovog beži.
Čvorak, kad promenem, kad udarem, osjeti promenu. I čim ja udarem jedno, ovako i ovako, primjer kaže, a ne udarem, onda odmah, nešto osjeti da je nešto tuđe, ne sme da se siđe i tako, da, onda oni odlete i tako.
A on od promene ritma?
Promene ritma u krajnjoj liniji, fakat.
Pa vam neko sad traži da napravite bačvu?
Retko sad, samo popravljam. Evo, sad popravljam tu razne burade, drvena burada. Sad kad dođe jesen, tu onda imam kaca velika, ta badem, kako se to kaže, iskreno do dance, daj promenite duge, ovo to je dance, da promenem, namišljeno ovo dance.
Samo se popravlja sad.
Samo, popravljam i tako. Ko sad uči, bačo se zaradi. Pa da udaru, da dođe da balavac, da ga učim, da malo onako, da mi pomogne onako, pa da je mlad za mnom, pa da tu malo namislimo šov. Ništa. Niko ništa. Ni na haja.
If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a thing. Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face.
My love. Eko.
33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upa kao da nas ne odluku.
Agata.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Jedan od programa festivala evropskog filma na Paliću, Eko Doks, obeležio je ove godine 9 godina postojanja. Subotičani, ali i ljudi koji žive na obodu grada rado gledaju filmove iz ovog programa, koji pored pružanja informacija o najaktuelnijim evropskim temama koje se tiču ekologije, gledaocima nudi i istinsko uživanje u filmu, jer selektor Igor Toholj izuzetno vodi računa o tome da filmovi koje bira zadovolje i filmske kriterijume. Tako je tokom godina u okviru ovog programa prikazano i nekoliko izuzetnih filmova, vizuelnih eseja koji duboko zalaze u temu ekologije, ali i životne teme, kao što su prolaznost, odgovornost, tradicija, zločini činjeni u prošlosti. Paralelno sa pričom o ekološkoj svesti, na očigled svih, Palićko jezero je iz godine u godinu postajalo sve zagađenije, da bi u poslednjih 5 godina situacija postala kritična. Svi se slažu da Palićko jezero ima ogroman biološki kapacitet, a i zanimljiva je turistička destinacija. Najaktivniji u odbrani Palićkog jezera su Arhus centar, koji radi pri otvorenom univerzitetu u Subotici, i udruženje građana Teras. Nizom aktivnosti oni pokušavaju da podignu svest građana. Jedno od njih je i panel Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog jezera, koji je održan u okviru pratećih programa 23. festivala evropskog filma. Uvodničari panela, koji je vodila Snježana Mitrović, inače nosilac naše nagrade Zeleni list, bili su diplomirani biolog Žika Reh, sekretar za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Subotice i diplomirani hidrolog Mišel Rohman, savjetnik preduzeća Park Palić za sanaciju jezera Palić i Ludaš. Sa Mišelom Rohmanom na Paliću je razgovarala Nevena Matović.
Kažu ovde na Paliću, kažu i u Subotici, da ste dosta zaslužni za to što će jezero izgleda da prodiše, da ponovo bude ono staro. Imate plan da to bude bolje?
Imam plan, ali nisam ja sam zaslužen za to, nego ja sam, mislim, sad sam ovde 5,5 godina i sećam se još kako je to bilo na početku kad sam ovde počeo sa mom poslom. Uopšte nismo imali političku podršku, tadašnja politička struktura imala totalno drugačije planove i nije bilo uopšte saradnju između politika i struka. To se sad, recimo, pre 2-2,5 godine značajno promenilo i sad mogu reći sad 2,5 godine smo stvarno radili kako treba sad. I ne samo ja, nego i puno mojih domaćih kolega zajedno. I mislim, stvarno puno smo postigli zadnje 2,5 godine.
U okviru Ekodoksa je otvorena izložba jedna na otvorenom univerzitetu koja prezentuje te radove, odnosno vaše delovanje i vaše zapažanje u vezi sa Palićkim jezerom, sa onim što se dešava i sa onim što su planovi i kako će to da izgleda.
Da, meni je ovaj izložba, to smo nešto za sećanje i napravili. Prve slike su slikane pre otprilike 100 godina, kako je ovde na Paliću izgledao pre 100 godina i onda imamo neku, recimo, prelaznu fazu posle Drugog svetskog rata, pre prve sanacije Paličko jezero u 70. godine. Ova sanacija u 70. godine, jezero Palić je bilo skroz isušen za 5-6 godina. I ta velika akcija tada košta oko 50 miliona maraka, njemačkih maraka, su mi ovaj stari stručnjaci rekli. I ovde u Subotici vredi kao neka velika akcija. Tadašnji političari su još znali da završe poslove. Samo meni je jako čudno, jer tada 50 miliona maraka uloženo, a rezultat uopšte nije bilo trajno. Da su tada završili sve od početka do kraja, onda ne bismo bili gde smo danas opet. Ali gledao sam i te stare dokumentacije i tada je bilo isto ili sličan problem kao ovde još pre 3-4 godine. Stručnjaci su tada ozbiljan plan napravili, ali politika nije to ustvarila kako treba do kraja. Mislim, za primjer, su tada već predložili da treba veliki prečistač koji može sve otpadne vode grada da prima. Gradili su prečistač, ali kapacitet je bilo premali. Tadašnji stručnjaci su već predložili da treba zaštitni pojas oko celog jezera da sprečava ovaj negativan uticaj poljoprivredne aktivnosti na jezero. I po planovima vidim da je na drugom sektoru stvarno urađen ovaj preparcelaciju i tako dalje, ali samo na drugom sektoru i samo po planu, ali nikad nije realizovan.
Problem Paličkog jezera nisu samo otpadne vode koje zagađuju, dakle, stanovništvo, odnosno otpadne vode iz WC-a, da tako kažem, nego i pesticidi koji odlaze u jezero. Znači, na više nivoa se zagađuje jezero godinama.
Glavni problem su otpadne vode, ali nisu jedini problem. Mislim, imamo ovaj novi prečistač koji ima dovoljan kapacitet za celi grad. To je u maju 2009. pušteno u funkciju. A onda naselje Palić, za primjer, tamo gde smo sada, ima je otprilike za 40% pokriven sa kanalizacionom mrežom, a ta mreža nije spojen sa gradskim prečistačom, nego samo skuplja otpadna voda i pušta ga bez ikakvih tretman u kanal Palić-Ludaš i ta otpadna voda zagađuje onda jezero Ludaš. I što se tiče vrednost od jezera Ludaš je još mnogo veći nego od jezera Palić. Jezero Palić ima potencijal kao turistička destinacija i zbog toga mi i ljudi, mi volimo biti ovde, ali za prirodu, za ptica, za životinje, za biljke, jezero Ludaš ima mnogo veći vrednost još od jezera Palić. Moramo i gledati da istovremeno saniramo jezero Ludaš. Pa, ali dobro, sad smo napravili uz političku podršku zadnje 2,5 godine smo napravili ozbiljnu strategiju. Ta strategija se zove plan za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline. I ta sa njegove okoline smo mislili uglavnom na jezero Ludaš. A taj plan je sad tačno pre 2 godine, u jul 2014. od tadašnja politička struktura u Subotici usvojen kao zvanični plan grada i onda smo krenuli i tadašnji gradonačelnik Jene Magla je odmah posle usvojanje imenovao radnu grupu za implementaciju i ono što je tada bilo jako dobro, on je nama dao moć, nas stručnjaci dao moć da mi i naredimo javnim preduzećima zadatke i istovremeno dao je nama političku podršku za naš rad, ali politika se nije umešao i zbog toga smo mi stvarno mogli stručno da radimo i zbog toga smo bili toliko uspešni. Mislim, prvi zadatak te radne grupe je onda bilo mislim, imali smo strategiju, znali smo tačno šta treba da se radi, a morali smo onda prvo izračunati šta je uopšte potrebno da to stignemo. Zaprimer, izgraditi kanalizacionu mrežu, to nije čudo, to svi znaju, to samo košta. Da, to je skup. Ali sećam se još pre 4 godine kad sam već rekao moramo prvo izgraditi ovaj spojni potisni vod Palić na prečistač, možemo upompavati sve te otpadne vode na prečistač. Tadašnji gradonačelnik je uvek rekao pa ali to je jako skupo i za to nemamo pare i onda sam ja uvek pitao šta znači jako skupo. To je totalno neozbiljan odgovor. Ako stvarno si zainteresovan da rešiš probleme, onda trebamo prvo izračunati koliko će to koštati i onda kad imamo neki konkretan broj na stolu, onda možemo odlučiti, to je sad za gradski budžet stvarno preskupo, ali i onda znači da možemo i sa tim konkretnim brojem i tražiti različite mogućnosti za financiranje. To smo sada radili. Da. Za primjer, ovaj spojni potisni vod, napravili smo projekat, vodovod je tačno izračunao šta sve je potrebno. Potrebno je, za primjer, i crpnu stanicu, jer prečistač je 4 metra veći i koštat će 1,3 milijuna eura. To jeste sad stvarno puno za gradski budžet, ali krenuli smo onda dalje i tražili smo izvore za financiranje.
Da, ali je najskuplje da jezero bude mrtvo, da jezero Paličko jezero bude mrtvo, da Ludaš bude mrtav. Znači, to je najskuplje. Kada nema jezera, to najviše košta.
Da, na jedan način da, ali ne volim kad ljudi kažu da je jezero mrtvo. Jer uopšte nije mrtvo. Problem je, ja bih rekao obrnuto, problem u jezeru je da je previše živo i nema uopšte neki biološku ravnotežu. Imamo sad trenutno alge i jedna vrsta riba. Ali i ta riba, mislim, sad čak i u onor svuda možete vidjeti, to su ove takozvane babuške. Oni se sad masovno razmnožavaju od kad prečistač radi, kvalitet vode se značajno poboljšalo, a oni se masovno razmnožavaju i sve drugo uništavaju.
panelu koji je održan u okviru Paličkog festivala, koji je bio posvećen upravo Paličkom jezeru i budućnosti Paličkog jezera, rečeno je da je negde na sredini jezero potpuno bistro, da se vidi dno, što ovde pri kraju nije.
E, nije u sredini jezero, nego jezero Palić je podeljen na 4 sektora.
Aha, dobro.
A ovde gde se sada nalazimo, to je taj najveći sektor, sektor 4, i to je taj turistički sektor koji mi svi znamo. Ali ima još prvi, drugi i treći sektor.
Drugi, koji je sektor,
da,
čisti?
I drugi sektor, tamo imamo ove ptičije ostrve za pime. Treći sektor, otmah posle drugog sektora, zadnje dve godine su se vraćali jako mnogo ptica i oni su tamo posebno u drugom i trećem sektoru puno od ovih babuška izlovili. I to je dovodio do toga da sad vrati zooplankton, dafnije i tako dalje. Dafnije, za primjer, jede alge. I sad dafnije u drugom i trećem sektoru se može masovno razmnožavati jer ima puno hrane za njih, a oni su dovodili do toga da su totalno izbistrili vodu, jer su delimično sav alge u tim dva sektora pojeli. A još nije, mislim, to je sad relativno nov. Prošle godine smo imali ovaj fenomen prvi put posle mnogo godina, a nije postignut neku ravnu težu da je sad stvarno konstantno i bistro, nego to uvek dođe u talasima. Jako zanimljivo, za rok od 5-6 dana može da oni se masovno razmnožavaju, onda sve alge pojede, a onda opet nemaju više toliko hrane, onda neko od njih umiraju, onda opet dođe alge i za 5-6 dana opet prozirnost vode smanji se od 2 metra na pola metra.
Što u stvari govori da se priroda sama za sebe bori, za svoj opstanak. Mi je uništavamo, mi je zagađujemo, mi zagađujemo jezera, reke, mora i sve, ali se priroda bori sama za opstanak.
Da, to u stvari tako funkcioniše, ali mi moramo obezbediti da uklonimo izvore zagađenja. To je sad ovaj na svetu istestirano, istraživanje, to je jedini način za saniranje jezera. Moramo ukloniti izvore zagađenja. Izvore zagađenja su izvore fosfora. Fosfor je taj glavni element koji po prirodnim uslovima ograničava rast alge. Fosfor zadrži, za primjer, zadržan u nutrijentima koje u džubrivo koje se koriste u poljoprivrednim aktivnosti, a ako njive ide toliko blizu direktno do obale jezera kao što je slučaj u Južnom Paliću, onda se to je vrlo lako spira u jezero. Fosfor se i otpadne vode zadrži jako puno fosfora i to je isto vremenom kao džubrivanje alge. I to moramo sprečavati i onda će se ekosistem sam ozdraviti. Naravno, možemo sa merama, internim merama unutra jezero ovaj proces samolečenje još ubrzati. Za primjer, u našem planu je da prvenstveno uklonimo izvore zagađenja. To znači da izgradimo kanalizacionu mrežu, da sve spojimo sa gradskim prečistačom, da još povećamo efikasnost rada prečistača, da napravimo ovaj zaštitni pojas, zaštitni zeleni pojas između poljoprivredne aktivnosti i voda. To su ovaj eksterne mere koje će sprečavati ovaj zagađenje i dugoročno i trajno će rešavati ovaj problem. Sad dođemo do jednu internu meru koju onda taj proces samolečenja može još značajno ubrzati, i to je ovaj sanacioni izlov te babuške. Ako sad unutra jezera ništa ne radimo, onda će priroda to dugoročno sam rešavati. Dugoročno će se razmnožavati predator koji će dugoročno držati ovaj populacija babuške pod kontrolom. Ali kad će to biti? Za 2, za 5, možda za 10 godina, to teško proceniti, ali možemo mi ljudski ubrzati ovaj proces.
I šta mislite, koliko u slučaju da se nađe novac, da postoji materijalna podrška, koliko je vremena trebalo, bi trebalo da se to idealno da se desi, da možemo ponovo da koristimo jezero kako je to nekada bilo?
A mislim, još nismo
ni počeli.
Nismo stigli do ovo tačku. Našli smo već financiranje. Mi smo izračunali za sve stavove naše strategije koliko će to koštati i našli smo Nemačka razvojna banka KfW i kao nemački donator za financiranje tu celu strategiju. To je jedan od najvećih uspeha od mog rada ovde za zadnje 5,5 godine. Potpisali smo u novembar prošle godine taj sporazum sa KfW bankom i predviđeno da oni financiraju sve te mere koje smo mi predložili u toj strategiji. Vrednost donacije je 6,5 miliona eura. Planiramo početak realizaciju u početak 2017. godine. Zašto tek 2017. godine? Imamo još nekoliko preduslova koje trebamo ispuniti. Za primer, kanalizaciju. Oni će nama financirati izgradnju kanalizacionu mrežu, ali dogovorili smo u tim preduslovima da grad Subotica, odnosno vodovod, obezbedi sve građevinske i lokacijske dozvole i sve što je potrebno da krenemo na rad. I za to treba još vremena. Druga stvar je zaštitni pojas. Unutra zaštitnog pojasa planiramo još neku biciklističku, pešačku stazu koja će dodatno još povećati turistički atraktivnost Paličkog jezera, ali u sporazum smo pisali da oni će financirati realizaciju, ali grad mora obezbediti da sve te parcele 20 metra oko jezera bude u vlasništvu grada ili države. Oni neće financirati na privatnim parcelama. I ovaj proces, plan detaljne regulacije, plan preparcelacije, nećemo uzimati cele parcele, nego odsećemo 20 metra direktno pored jezera i to će biti ovaj zeleni zaštitni pojas. I taj proces traja. I to će još trajati
dok se to ne reši.
Da. I verovatno za jezero Palić će trajati još pa do sredina 2017. i za jezero Ludaš verovatno još negde oko sredina 2018. ako ne naiđemo na neke veće probleme.
Ali to su lepe vesti.
Mislim, do sada sve ide po planu. Sve traja vreme i mnogo vreme. Za moje 5,5 godine ovde, prve recimo 2,5 godine smo izgubili sa političkim glupostima, ali sad 2,5 godine ozbiljno radimo i ako sad ima sad mesec dana novi gradonačelnik u gradskoj kući, on je obećao kontinuitet u ovom projektu i obećao političku podršku za ovaj projekat, tako da ja mislim da ćemo sad i sa istom brzinom dalje raditi. Samo ponekad meni nervira ili razočara mišljenje ili nestrpljivost građana. Ovaj problem, mislim, 40 godina s 40 godina nije ništa konkretno rađeno ka rešenje ovog problema. I niko ne može očekivati da mi to možemo za pola godina ili za godinu dana. To su ozbiljne probleme koje trajaju više godina. Sad, 2,5 godine već ozbiljno radimo, određene rezultate smo postigli, ali od danas ipak još treba godinu, dve, ako sve ide po planu. I onda reakcija jezera je već primećeno. Već je sada kvalitet vode značajno bolje nego još pre 2 godine, ali još nije dobar.
Da.
Da. je, bilo je stvarno, bukvalno septička jama grada Subotice,
da, da.
I sad je još uvek prljavo jezero. A kad ja gledam u podacima, za primjer koncentracija fosfora, to je smanjen do danas za više od 90%, što je stvarno veliki uspeh. Samo problem, kad gledamo na te stane gde smo počeli, to je bilo stvarno katastrofa i smanjen je od katastrofe 90%, još nismo stigli na dobro.
Da, ali
tamo gde smo sada stigli, još trebamo 50-60% smanjiti.
Mm-hmm. Hvala vam veliko.
Pa, bilo mi je drago i drugi put.
Bio ovo Mišel Rohman, savjetnik preduzeća Park Palić za sanaciju jezera Palić i Ludaša. Sa njim je na Paliću razgovarala Nevena Matović. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hurt, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be.
I'd rather be, yeah.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na 23. festivalu evropskog filma na Paliću u programskoj celini Ekodox prikazan je i ekološki film Rzav veliki i to je ove godine bio jedini ekološki film iz Srbije koji je prikazan, a projekciji su prisustvovali građani, profesori, ekolozi, stručnjaci. Posle toga bila je jedna lepa diskusija. Inače, ovaj film je svako ko ga vidi i ko malo porazgovara sa autorima, jasno mu je da je rađen i urađen iz ljubavlju i od ljubavi, mislim, najviše od ljubavi, zato što tu nije bilo mnogo para i moralo je da se snalazi. Autori filma su Ivan Nikolić i Dobrica Mitrović. Ivan Nikolić ovog jutra sa nama. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, i vama i vašim slušalcima.
Rzav veliki je film koji je nastajao 3 godine, ne zato što je tu bilo previše posla koji vi niste mogli da završite, nego zato što naravno sredstava nije bilo dovoljno, ali vi ste uspeli sve to da uradite, trošili ste i svoje sredstva jer vam je bilo jako bitno da se ovaj film pojavi. Zašto ste ga vi radili? Ja sam stekla utisak dok sam gledala film da je potpuno sve iz ljubavi rađeno i da je motiv ljubav prema reci Veliki Rzav, prema Arilju, prema divnoj prirodi koja je sada u ogromnoj opasnosti.
Pa, sam motiv za snimanje filma je bio krajnje jednostavno. Dobrica i ja smo Ariljci, odrasli smo na reci i naše najlepše uspomene koje nosimo iz Arilja, iz detinjstva, su direktno vezane za reku i za prirodu. I prosto kada je došlo do toga da je moguće ugroziti te uspomene i ugroziti ceo ekosistem Rzava, mi smo prosto sa jednim fotoaparatom koji je mogao da snima HD snimak, krenuli u snimanje dokumentarnog filma bez nekog naročitog plana, jer smo hteli da napravimo zapis da sutra našim klincima možemo da pokažemo gde smo odrastali i da pokažemo kako je tu, gde nadamo se da neće biti jezer, ali ako ga bude, da pokažemo ovaj predivan Rzav koji smo imali.
U tome ste i uspeli u filmu. Film u trajanju od 35 minuta prikazuje neverovatnu lepotu prirode i u njemu nema histerije. Prosto vi ne pokazujete kroz film da ste jako ljuti. Ne osjeća se da se svađate sa nekim, mada pretpostavljam da ste i ljuti i da imate slične emocije, ali da li ste namerno išli na to da ono što je najjači osjećaj bude lepota?
Iskreno jesmo, jer smo se trudili da i naš nekako lični stav ispoštovanja prema samoj reci i prema prirodi, da nekako stišamo naš lični stav i da pokušamo gledaocu da damo neki objektivniji malo prikaz cele situacije sa izgradnjom brane Sračkovo, gde ćemo prosto problem brane tek kasnije tokom filma uvoditi i nakon svih tih lepih kadrova i lepe priče prolaska celog toka Rzava dozvoliti gledaocu da sam prosudi i nekako pokušati da ga navedemo na onaj osjećaj koji mi imamo. A i prema reakcijama publike nekako se sad imamo utisak da smo uspeli.
Šta su rekli na Paliću posle projekcije filma?
Na Paliću projekcije smo dobili sjajne komentare i iskreno za tako mali dokumentarac nekako Rzav je mala reka i nije se mnogo čulo za nju širom Srbije. Dobili smo iznenađujuće veliki broj pozitivnih komentara i veliki broj pitanja, što je nekako bio cilj da pokušamo da pokrenemo ljude na razmišljanje i da pokrenemo gledalište na pitanje da li je to nama potrebno, da li ovde imamo mi kod nas u Arilju i u Srbiji uzrečicu da li koljemo vola za kilo mesa, da li je potrebno da uništimo jednu reku i uništimo čitav jedan ekosistem zarad šake vode koju možemo da pronađemo na bilo kom drugom mjestu.
Da, i na bilo koji drugi način koji će biti mnogo održiviji. I ovo je jedna univerzalna priča, ne tiče se samo reke Rzav i Arilja i tog kraja, slična je priča svuda po Srbiji, slična je priča i u regionu i uglavnom po svetu. Tu će mnogo toga biti uništeno, dakle moglo je da se vidi, eto, ko nije bio u vašem kraju, trebalo bi da ga poseti, ima tu i arheoloških nalazišta, interesantnih predmeta iz tamo pre nekoliko, iz Neolita. Reka je prelepa, dok gledate film imate želju da uskočite, onako da se pridružimo vama koji ste išli kroz reku i plivali i hodali i prelazili kanjon.
Čamcima i rafting. Pa nekako smo se, trudili smo se da s jedne strane film je imao za cilj da pređemo ceo tok Rzava i da pokušamo da zabeležimo svaki njegov kutak, jer prosto to će nažalost uskoro biti dno jezera i nama je nekako bilo neprihvatljivo da ne ostane nikakav zapis tako prelepe reke.
Vi ste razgovarali i sa ljudima koji su mogli da kažu činjenice. Dakle, bili su tu oni koji su imali argumente zbog čega brana ne treba da se gradi i šta će se dogoditi, koliko toga će biti uništeno, a neće se dobiti ništa, odnosno to što će se dobiti nije potrebno, voda može da se za piće dobije na drugi način. Bili su tu naravno i oni koji su za izgradnju brane sa svojim argumentima, a i jasno je da će biti posle veliki problemi sa ribom, da će neke vrste nepovratno nestati, prosto tako neće moći, nije urađena prevodnica za ribe.
Tako je.
Dakle, dešava se opet jedna srpska priča koja prati svaku izgradnju brana. Sad ja pretpostavljam da vi niste, nije vama bio cilj da ukažete na sve do sitnica nezakonitosti i gluposti koje se dešavaju u vezi s ovim, ali dovoljno je.
Tako je,
potpuno se sve vidi.
Nama je više bio cilj da prosto probamo da ispromovišemo i dok Rzav funkcioniše, dok nije izgrađena brana, da probamo da ga predstavimo i da probamo nekako da privučemo ljude, da ga više, da probamo da skupimo i podelimo tu energiju koju mi nosimo sa sobom. A s druge strane, da ukažemo na prosto iz mog ugla veliku glupost koja se pravi, jer jedan projekat koji je izvučen iz fioke, koji je spreman za veliku Jugoslaviju tada 70-ih i koji je procenjivao veliki privredni rast i potrebe što za stanovništvo, što za industriju, to je projekat koji se danas koristi, a složit ćete se da su velike razlike između tadašnjih projekcija i industrije i stanovništva i današnjih kapaciteta koji nisu ni približno toliko velike.
I to je visoka brana.
Tako je, to je visoka brana od 72 metra, iako su evropske direktive odavno donete i vrlo jasno je rečeno zašto i kada su ne sme graditi visoke brane i prosto svaka brana od 15 metara, evropske direktive nam govore da su neisplative prosto i da su ekološke katastrofe u najavi.
Da, još 2000. godine koncept visokih brana je napušten, a kod nas se uporno drže nekih planova koji su urađeni 70. godine. Dakle, to je posebna priča, to prosto treba ispitati zašto se drže toga kao da je moranje ono što je napravljeno 70. kao neki plan, zašto nam predstavljaju kako to mora da bude urađeno, a neke druge stvari koje bi bile od koristi, one su kao zastarale i da se nekim drugim putevima koji nisu dobre. Dobro, to je neka druga priča. Ivane, kako je film Rzav Veliki primljen u Arilju?
da veliki je imao velikog odjeka u Arilju prvi put kada je premijerno prikazan prošle godine na Arl Mart festivalu. Prema procenama ga je gledalo 2000 ljudi na otvorenom, baš smo pravili premijeru na samoj reci. Ali nakon toga, nakon više pokušaja da podenemo nekakvu širu raspravu, iako su javne rasprave održavane u Arilju pre same izgradnje brane, nismo naišli na veliko razumevanje građana. U tom smislu da prosto nismo naišli na saradljivost, niti na veliko interesovanje šta bi moglo da bude posle. Svi su svesni problema brane, svi su svesni da rezava verovatno više neće biti nakon same brane, ali prosto ljudi su onako nekako inertni, to je pretpostavljam već karakteristika malog mesta, ali ja sam iskreno malo razočaravajuće doživeo tako hladne reakcije nakon premijere, jer sam iskreno očekivao da ćemo uspeti da povedemo nekakvu debatu koja bi mogla da rezultira nekim idejama i predlozima kako delati dalje, jer prosto sama akumulacija se nalazi na 4-5 km iznad samog mesta i postoje nekakvi čak i bezbedonosni rizici koji nisu do kraja objašnjeni građanima i oni zapravo ne znaju šta im se dešava iznad glava.
A ekološki aktivisti nemaju nameru da odustanu od borbe, a i ovo je jedan vid borbe, umetnost u toj ulozi.
Ekološki aktivisti se bore, pisana je peticija pre nekoliko godina i ja ne mogu sada da se setim točno cifre, ali veliki broj potpisa je skupljen protiv izgradnje brane. A s druge strane, pre nekoliko godina je podneta i tužba Upravnom sudu u Kragujevcu na sam projekat brane i koliko ja imam informacije i dalje nije odgovoreno. Podnete su i nekakve žalbe na dužinu trajanja tog procesa i prosto kao što imam utisak da se i taj proces nalazi u fioci negde i da se čeka da se brana sama izgradi pa da se onda možda o tome diskutuje.
Kakva je budućnost filma Rezaveliki, hoće li on imati neki svoj nezavisni život na nekim međunarodnim festivalima?
Rezaveliki je imao fin život u bioskopima širom Srbije, u nekako našoj maloj distribuciji. Rado smo se odazvali na veliki broj poziva, iskreno, po malim i po velikim mestima i u Domu omladine u Beogradu smo imali sjajnu projekciju i sjajnu diskusiju nakon projekcije. A iskreno, uskoro planiramo da umjesto inostranih festivala da zapravo film pustimo na internetu za javno gledanje, za slobodno gledanje. Jer mislimo da je tek tada može da ima nekakav pravi život i da dođe i do one publike koja možda nije imala šansu da ga gleda, a možda čak i ponovnim gledanjem neka publika će promeniti nekakav stav ili imati potrebu da diskutuje ili da reaguje još bolje.
Pa čak i da se ne probudi ekološki aktivista u svakom od onih koji budu gledali film, da se nauživaju lepote, da se napune dobrom energijom.
Hvala, pa jeste cilj i samo promovisanje i reke i prirode i obitavanje u prirodi nam delimično jeste cilj, jer iskreno zdrav način odrastanja u Arilju jeste uticao i na formiranje svih nas kao ličnosti i mislimo da da to jeste jako važno.
Onako divna slika. Pojedete dve šake malina i zagazite odazav.
Tako je. Još divnija je slika iznad urbanog dela Rezava, iznad ovih ariljskih plaža, Voda je čista i ja sa poverenjem svakog trenutka pijem vodu direktno iz reke. Tako da je to još onako jedan lep plus na celu sliku sa Mali.
U 21. veku, nevjerovatno.
U 21. veku, da.
Ivane...
To je već nekih 40 km toka koji eto, je manje više neistražen i čovek nema velikog uticaja. Prosto imamo sreću da nemamo veliko zagađivača, nego nemamo mnogo ni sela uz tog samog rzava, i to je neko blago kojima se dičimo i na koje rado pozivamo ljude da podelimo sa njima, i oni su uvek oduševljeni onim što vide, i pozivam i vaše slušalce da ukoliko budu prilici posjete velike rzave.
Ivane, hvala vam mnogo.
Nema na čemu, hvala vam.
Bio ovo Ivan Nikolić, jedan od autora ekološkog dokumentarnog filma Rzav veliki.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Sati i 20 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Videli ste verovatno i čuli najavu da će u Beogradskom zoološkom vrtu biti izgrađen pingvinarijum i da će u to ime biti dato 250.000 evra. Mnogi su to dočekali kao odličnu ideju, oni koji o zoološkom vrtu razmišljaju kao mestu gde će lepo i prijatno da se provedu kada izađu sa decom, pa će deca da vide životinje, pa će da vide kako se životinje ponašaju. Međutim, životinje se neće ponašati onako kako im priroda nalaže, jer životinje u zatočeništvu se ponašaju na potpuno drugačiji način, a svi koji su bili u Beogradskom zoološkom vrtu znaju da to baš i ne izgleda onako kako bi trebalo da izgleda kada tu žive životinje. Mnogi su protiv izgradnje pingvinarijuma, jer misle da je to nova patnja za životinje kojima u svakom slučaju nije mesto u Srbiji, ili možda bi i moglo da im bude mesto u Srbiji, ali pod određenim uslovima, a to su uslovi koje ovaj zoološki vrt ne ispunjava, a teško da bi mogao da ih ikada ispuni. E sad, protiv toga su se pobunile organizacije za zaštitu životinja, ali ono što je interesantno, stala je struka iza protesta i zvanično je rekla to tako ne može. A još interesantnije što je struka mlada, u pitanju su studenti biološkog fakulteta i zakazali su protest 6. avgusta. Ovoga jutra moja gošća je Marija Gajić, apsolvent na biološkom fakultetu. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala mnogo što si ovde.
Hvala što ste nas pozvali.
I Iva Atanasković je na telefonskoj liniji, takođe student biologije. Iva, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je došlo do toga da, evo, studenti su pokrenuli inicijativu, i to studenti biološkog fakulteta, dakle ako iko treba da se razume u bića, u životinje, onda ste to vi, ali nije nažalost uobičajeno kod nas da se takve inicijative dešavaju. Kako je došlo do toga? Evo će Iva nešto da kaže.
Da, pa sa par kolega smo prvo videli video o polarnom medvedu koji je postao onako dosta pregledan na društvenim mrežama i shvatili smo da zaista ova investicija nema previše smisla. Dakle, da bi trebalo da se pre svega poboljšaju uslovi za već postojeće životinje u zoološkom vrtu. I potom smo odlučili da napravimo neku vrstu malog istraživanja. Dakle, otišli smo u zoo vrt, snimili smo kaveze i postojeće uslove uporedili sa onima u takozvanom AZA akreditacionom pravilniku, a za asocijacija zooloških vrtova i akvarijuma širom svijeta, u kojoj je jasno za svaku životinsku vrstu izvistano šta i kako treba da bude ispunjeno u nekom zoološkom vrtu. I većina kaveza u našem zoo vrtu jednostavno ne ispunjava ove uslove. Tako da mi smatramo da je super investirati u zoološki vrt, ali ne za izgradnju novih kaveza i ne za dovođenje novih životinja, već za poboljšavanje uslova za postojeće jednostavno životinje.
Marija, ti si na kraju fakulteta.
Da.
Kako si ti ovo doživela sve? Jesi li ti stala iz ove inicijative kao sad već stručnjak skoro, ili kao čovek, ili i jedno i drugo?
Pa iskreno više kao čovek, pošto se ja zapravo bavim insektima, tako da ovo nije baš moja oblast. Ali kao neko ko živi u Beogradu i kao neko ko je ranije odlazio u zoološki vrt, ja nisam bila skoro u zoološkom vrtu upravo zbog tih stvari, ali sam odlučila da stanem iz ovoga upravo zbog toga što je Iva pričala. Naime, ljudi sad misle da mi želimo da se zatvori zoološki vrt ili nešto slično. To da li zoološki vrt treba da postoji ili ne je tema za posebnu emisiju. Ovde je stvarno fokus na tome da životinje koje već žive tamo godinama, od čega su neke bukvalno cijel život u zatočeništvu, stvarno nemaju odgovarajuće uslove za život. Tako da već postoji bukvalno spisak i na fotografijama koje su napravili ljudi pre par dana u zoološkom vrtu, stvarno se vidi koje životinje baš imaju, bi trebalo da imaju prioritet da se njihovi uslovi života poboljšaju. Pa sad, ako se to već sredi i se bude super, ako stručnjaci koji se stvarno bave zoološkim vrtovima procene da bi mogli pingvini da žive u Beogradu, onda je to ok. Ali ovako, stvarno mislim da čak i neko ko ne studira biologiju, kao što ste vi primetili, kada ode u zoološki vrt može da primeti šta tu nije u redu.
Iva, evo, Marija je rekla ako stručnjaci procene. Da li ste vi, pošto ste obe studentkinje, Da li ste već počele da shvatate da stručnjaci iz iste oblasti govore različite stvari? Da li vas to zbunjuje?
Pa da, mislim, svakako su mišljenja uvek suprotstavljena, ali ovo nije, da kažem, nikakav preterano težak mislani proces. Imamo sliku kaveza, imamo spisak uslova. Mislim da neko ko se ne bavi biologijom može da sedne, da pročita koji je spisak uslova u pitanju i da to uporedi sa onim što vidi u zoološkom vrtu i da shvati da jednostavno uslovi nisu ispunjeni. Problem je prvi, prostor. Znači, mnoge životinje traže određenu površinu i zatvorenog i otvorenog prostora. U kavezima nemamo takvu situaciju, a drugi onako najčešći problem jeste to što prirodno stanište životinje i one uslovi koje ona ima u tom kavezu uopšte se ne podudaraju. Recimo, ne znam, bodljikavo prase je na u potpunosti betonskoj podlozi, nema uslove da kopa i to je jednostavno stres za ovakvu životinju. Isto je i sa mrkim i sa belim medvedom. Glavni uzrok stresa kod njih jeste to što kopneni deo kaveza nije jednostavno dovoljne površine, nema nikakve vegetacije u tim kavezima, podloga je čisto betonska i onda u toku leta, naročito kad se taj beton dodatno ugreje, životinja jednostavno trpi stres i onda ili grize sobstvenu šapu ili se valja u fece, su sve ono što ste mogli videti na videosnimcima koje smo objavljivali.
Marija, znaju li profesori, pretpostavljam da znaju, biološkog fakulteta, da su studenti preuzeli inicijativu i zakazali protest? Pa je bilo nekih reakcija? Ste li razgovarali sa njima?
Ja lično nisam, ali ja verujem da su oni upoznati sa situacijom i stvarno smatram da ipak je to neka stvar etike i morala, da oni zapravo nemaju problem sa celom ovom pričom. Zato što ovo što priča Iva sve vrijeme, stvarno nije potrebno da budete doktor nauka koji se bavi isključivo zoološkim vrtovima da biste videli šta tu ne valja. Ja bih samo dodala da je problem kod našeg zoološkog vrta što se ne poštuju sad neki trendovi koji su aktualni u inostranstvu, a to je da kavezi ne bi trebalo da budu toliko izloženi posetiocima, u smislu da bi životinje trebalo da ima i neko mesto gde može da se sakrije, tako da nije stalno na izvolte kao što je kod nas. E sada, to možda nije posetiocima zoloških vrtova najzabavnije da dođu i ne vide u nekom trenutku životinju, ali zapravo je za tu životinju stvarno bitno da ima mesto i gde može da se bukvalno sakrije. A da ne pričam i to što ta površina stvarno nije dovoljna ni za životinje koje su naprosto u prirodi fizički aktivne. Naime, postoje životinje koje stvarno nisu toliko fizički aktivne i nije im potreban ogroman prostor, ali postoje životinje kojima je to stvarno jedna od ključnih stvari.
U mnogim zemljama je uobičajeno gde se vodi računa o tome da sve životinje imaju dobre uslove u zoološkim vrtovima. Zoološki vrt je otvoren recimo ili jednom nedeljno ili jednom mesečno za posetioce, jer je, kažu, najveći stres za životinju susret sa čovekom. Dakle, u čemu je problem da se jednom mesečno ide? Zna se, tada su posete zoološkom vrtu i može tada da se ide. Kod nas može svaki dan.
Da, ali upravo prosto životinjama smeta i ta buka, ali ja stvarno verujem sad sa te druge strane da naprosto, mislim sad, nažalost, životinje koje su provele ceo život u zoološkom vrtu za drugačije ne znaju. Mislim što jeste tužno, ali je tačno. Ali meni je zanimljivo kod našeg zoološkog vrta što je on stvarno na mestu koje baš i nije uobičajeno za zoološke vrtove. I zapravo da su zoološki vrtovi često ili izmešteni baš van centra, zato što stvarno ne idu ljudi svaki dan u zoološki vrt. Nego mislim da je to kod nas više ta fora da vi znate da je zoološki vrt eto tu vama na 2 minuta. To je prva stvar. A druga stvar što ne znam, naprosto kad bi se to izmestilo i kad bi bio drugačiji prostor, to bi imalo neku drugačiju ipak poentu. Ovako je stvarno, mislim, ja sam to baš pričala, meni činjenica da piše da je zid trošan i da ne sme da se naslanja u određenim dijelovima, znam ja kad sam išla da i dalje stoji taj znak, mislim, prvo što to nije bezbedno ni za životinje, a ni za posetioce na kraju krajeva. Tako da to su neke stvari koje stvarno nisam vidjela u drugim zoološkim vrtovima u svetu.
U Buenos Airesu godinama su se zaposleni žalili da životinje žive u lošim uslovima i na kraju je rezultiralo time da je posle 140 godina taj zoološki vrt zatvoren. Iva, jesi li ti razgovarala možda sa profesorima ili možda su profesori imali neke savete ili neke komentare?
Znate kako, još uvek nismo kontaktirali profesore, razmišljamo sad na tu temu. nekako mi smo se spontano, jednostavno
da,
grupa
da.
Studenta skupili i krenuli od Facebooka, od društvenih mreža, jer nam je tako najlakše da privučemo neku vrstu pažnje. Tako da evo, sad bih iskoristila priliku da pozovem sve organizacije koje se bave zaštitom životinja kod nas, da nam pomognu, jer jednostavno mi sad ovaj skup treba na neki način da registrujemo. Nismo očekivali da će toliko veliki broj ljudi biti zainteresovan za prisustvovanje samom skupu, te jednostavno neka organizacija sad mora već da stane ispred nas radi registracije skupa. I ovaj, sa fakulteta ja iskreno sumnjam da ćemo dobiti podršku nekog profesora kao pojedinca.
Zašto?
Jer je
zašto?
Ovo pravna
zašto,
stvar. Pa znate šta, ovaj, niko ne želi da preuzme odgovornost i da na svoje ime registruje skup kojem će prisustvovati oko 300 ljudi. To je veoma rizično i nikad se ne zna šta može da krene po zlu. Tako da je to nešto što zaista određena organizacija treba sada pravno da podrži, da bi sve to prošlo kako treba. Ali eto, ovaj, još uvijek nam se niko nije javio i ja se jednostavno nadam da će neka organizacija tu istupiti i podržati nas do kraja. Eto.
Da, ja bih samo dodala ovo što je Iva upravo rekla, da smo stvarno mi u ovu priču ušli potpuno spontano, odnosno oni su ušli tu priču potpuno spontano, pa su i mene obavestili i da mi stvarno ne smatramo da smo mi najveći stručnjaci u Srbiji za zoološke vrtove i zato zapravo i zovemo organizacije koje stvarno imaju više iskustva u tim stvarima da nam pomognu. Zato što ovo je nekako ovo bukvalno što ste vi rekli, mi smo to više kao ljudi pokrenuli, ali mislim da bi bilo korektno da se odazovu neke organizacije, zato što prvo što tu ima veću jačinu, kad ipak stoje organizacije različitog tipa, da li su one takozvane ekološke ili za zaštitu životinja, ima ih stvarno dosta u Srbiji, pa će tu imati neku veću težinu, nego ovako da zvanično organizuje para studenata, mislim stvarno.
Vas podržavaju organizacije Link Plus i da. Društvo za zaštitu životinje i podizanje građanske svesti Feniks i
da.
Mnogi drugi.
Da.
Pritom ovo su ozbiljne organizacije.
I oni su pokrenuli par svojih, da kažem, zahteva su poslali Zološkom vrtu, što je stvarno super i mislim da treba sa više strana onako vršiti pritisak, čisto da bi ljudi shvatili da nije to sad neki hir da nama to palo na pamet.
Iva, kako je zamišljen ovaj skup 6. avgusta?
Pa dakle, radimo trenutno na govoru koji će biti održan ispred Zološkog vrta. Potom spremamo taj neki materijal koji se bazira, kao što sam rekla, na fotografijama kaveza i komentarima šta bi i kako moglo da se poboljša u svakom od kaveza. Što je jednostavno neki naš volonterski rad. To zaista traži dosta vremena da se iščitaju te akreditacije, da se obrati pažnja na to šta je zaista izvodljivo i tako dalje. I to je isto nešto na čemu trenutno radimo. Na skupu bi imali sav taj materijal pri ruci i nadamo se da bi neko iz uprave Zovrta ovaj, jednostavno pristupio skupu i možda porazgovarao sa nama, tako da jedna i druga strana dobiju neke dalje smernice. Jer mi više nije da se samo bunimo, već više nekako volontiramo u celoj priči šta bi moglo da se uradi sa datom investicijom, tako da zaista uslovi života za životinje budu poboljšani.
U stvari vi nećete nikakav sukob, niste vi...
Pa ne, naravno.
S jedne strane provalija, oni sa druge strane provalija, mada provalija vas čeka, kako da vam kažem,
je.
Mladi ste, suočavaćete se sa raznim provalijama
pa da.
U Srbiji, ali dobro.
Mislim, da, ali to je ono što smo upravo rekli, stvarno nemamo nameru da vređamo Zološki vrt i nemamo neke ono, teorije zavere protiv Zološkog vrta, već stvarno je ovo što je Iva rekla, naprosto taj novac koji postoji, ako i građani koji žive u ovom gradu i posećuju taj Zološki vrt imaju neko određeno mišljenje za dobrobit tog Zološkog vrta, mislim da bi stvarno bilo korektno da se to čuje i da se popriča naprosto, da ne ispadne da se samo bunimo. Onako.
Pojavi da se stručne da. Strane kaže i da se ukrste argumenti za i protiv i da na kraju bude jasno, ako se već dođe do nekog rešenja, da bude jasno zašto je upravo to rešenje
da,
izabrano.
Da.
Upravo, da.
Devojke, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Za
nekoliko minuta slušalci će moći da čuju i Dunju Kovač. Ona je veterinar, pritom jedna od retkih koja se bavi to se kaže ponašanjem životinja. Ja volim da kažem i mentalnim stanjem i psihičkim stanjem životinja, mada mnogi verovatno ne vole da se o životinjama govori na taj način, ali čućemo od Dunje šta znači živeti u zatočeništvu i kako je njeno mišljenje u vezi sa pingvinima, da li je pingvinima kao životinjama mesto u Srbiji. Dakle, još jednom 6. avgust, protest studenata biološkog fakulteta, pridružit će vam se sigurno i mnogi drugi koji nisu studenti biologije. U koliko sati, je li to već određeno, Iva, ili Iva više nije na vezi? Marija, ti znaš možda?
Ja mislim da je popodne, stvarno. Ja ću tad biti na terenu, nažalost, ali mislim da je tako nešto zakazano.
U svakom popodne. Slučaju na
Facebooku... Postoji event na Facebooku, pa tamo mogu da se prati informacije dalje o protestu.
Hvala ti mnogo.
Hvala vama.
Bila ovo Marija Gajića, čuli ste i Ivu Atanasković, posle muzike Dunja Kovač.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees of the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum 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 bum. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Echo. Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, Toško
te kradu, pusti me. Hoću da sam sama kasnije. Misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točno vi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ovog jutra u emisiji Čekajući veteri, veterinar Dunja Kovač, stručnjak za ponašanje životinja. Dunja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Govorimo o eventualnoj izgradnji pingvinarijuma u Beogradskom zoološkom vrtu.
Da.
Studenti biološkog fakulteta su protiv, organizovali su se i najavili protest 6. avgusta. Šta vi kao stručnjak kažete, kako ste reagovali na vest da će doći pingvini u Beogradski zoološki vrt?
Pa da, ja sam onako reagovala, što se kaže, malo začuđena, ali zato što ja postavljam odnos stvari na pravo mesto i od početka kako to treba da ide i postavljam neka prava pitanja. Konkretno, mi smo siromašna zemlja i konkretno naš Beozovrt za sada nema takvih kapaciteta. Ta vest me iznenadila s obzirom da se govori o nekoj velikoj investiciji, govori se o velikom projektu, o ulaganju puno para, a stalno se govori da para nema, jeli, da Beozovrt ima problema sa novcem i da zato te životinje tamo koje žive već da imaju problema i sa staništima i tako dalje, sa zdravstvenim stanjem. I onda me naravno prvo začudilo zašto se te pare, u stvari ako nešto postoji, neki projekt, prvo ne usmere u poboljšanje uslova tamo već postojećih životinja koje postoje, pa kada se tek onda to sredi, i naravno da se prvo usmere pare u adaptaciju zoološkog vrta kako bi on uopšte imao dozvole koje treba da ima da se upiše u registar i da ispuni uslove po pravilniku o zoološkim vrtovima koje Beogradski vrt nema i nije nikad imao. A tek onda kasnije mi možemo da govorimo o dovođenju nekih novih vrsta životinja, pogotovo mi ovde govorimo o akvatičnim vrstama životinja, to je to su znači vodene ptice, pingvini, i izgradnja pingvinarijuma i držanje akvatičnih životinja je jako skupa i naravno to sve podrazumeva, ajde ako postoje neke pare za izgradnju, ali kasnije održavanje takvog pingvinarijuma je nešto što iziskuje puno sredstava, veliko osoblje, obučenost i onda me naravno to se iznenadilo jer ja smatram da mi takve kapacitete za sada nemamo.
Jeste li vi razgovarali sa nekim, prosto da li neki stručnjaci tu koji su zaduženi za zoološki vrt hoće da se posavetuju sa nekim ko zna
Za sada, što se kaže, niko, nisam ovako bila u kontaktu ni sa kim, niti me bilo ko kontaktirao. Ali u suštini ja smatram da je ovo stvarno nešto što treba mnogo ozbiljnije da se priđe ovom problemu. Mislim da smo mi to suviše nekako olako i površno ušli u to. To je sigurno neka politička odluka grada Beograda ili tako nešto. Ja ne vidim da se ovde nešto puno struka, jel, bilo da je pitanje u veterina, bilo zapravo biologija, biološka struka, da se nešto ovde puno u suštini konsultovala. I smatram da će to biti u budućnosti problem, jer kažem, nemamo dovoljno kapaciteta da se ovo iznese onako kako treba po svim zakonima, po svim standardima. Plašim se da je ovo jedna ishitrena i površna odluka koja će tek, da ćemo mi tek sa tim imati problema kasnije.
A uz najbolje uslove i održavanje stalno tih uslova, da li je pingvinima mesto u Beogradu što se tiče klime, što se tiče svega?
Znate kako, postoje različite vrste pingvina. Mislim, mi znamo da se pingvini nalaze na južnoj hemisferi, na južnom polu. Međutim, postoje naravno i vrste pingvina koje su navikle na, da kažem, neke toplije uslovi. Postoje afrički pingvin, Galapagos i tako dalje. Oni su navikli na temperature nekih spoljašnjih 20-40 stepeni, ali problem je samo voda, zato što pingvini su naravno u okeanima i temperatura vode mora da bude nekih 5 do 10 stepeni. Znači, napolje može da bude 40 stepeni ako dolaze, kažem, te vrste pingvina koje nisu samo na južnom polu. Opet, pingvini koji konkretno se nalaze u zoološkim vrtovima ovde po Evropi i koji bi konkretno došli kod nas, to su pingvini iz nekog uzgoja, sigurno tako nešto u pitanju, u neke od evropskih zoloških vrtova, tako da već su ti pingvini, da kažem, aklimatizovani na ovakve neke kontinentalne prilike. Međutim, kažem, mora da se obraća pažnja na temperaturu vode, kažem, jer ona mora da bude hladna i naravno na određeni pH, to je salinitet, to su ipak životinje koje žive u morskoj vodi. Tako da zato kažem, ti svi bazeni koji treba da se obezbede i ti uslovi koji moraju se obezbediti pingvinima su veoma skupi i komplikovani. To su sistemi za prečišćavanje vode, cooling sistemi, sistemi za održavanje saliniteta, ali opet tu stvarno postoji problem same, znači, lokacije Beogradskog zoološkog vrta. Svako ko je malo bio u svetu i ko je putovo zna da se zoološki vrtovi su izmešteni van grada, su, nalaze se na periferijama, nalaze se blizu nekih šuma, parkova, reka i tako dalje. Ovde je problem sama lokacija, smog, buka, saobraćaj i stvarno su neprirodni uslovi, tako da u svemu tome, znači, kada bi mi obezbedili sve neke optimalne uslove jednoj životinji, opet govorimo o jednom stvarno neprirodnoj pojavi. Za divlje životinje je veliki stres da one slušaju saobraćaj, da žive u smogu, da slušaju buku kafića i tako dalje.
I za ljude može da bude problem ukoliko nije sve kako valja sa životinjama, ukoliko se dozvoli da imaju neke zarazne bolesti, da nisu vakcinisane, da se ne vodi računa dovoljno o njima, jel može?
Pa ne može, mislim, znate kako, to su ipak izolovane su te životinje, nemaju one konkretno kontakt sa ljudima, mislim, sad ovako kad govorim, one su u određenom staništu, jel, ograđene su, pa ne postoji određeni kontakt sa ljudima, mislim, i sa posetilcima. To je stvarno nešto što je u suštini zabranjeno u svim svetskim zoološkim vrtovima. Naš beogradski zoološki vrt još uvek ima jedan prevaziđen koncept, s obzirom da je nauka, koliko je danas odmakla, je pokazala da je divljim životinjama izuzetno stresno da gledaju ljude i da budu svesne da ih neko gleda. To je njima predstavlja neverovatan stres, jer to su divlje životinje koje nisu navikle na pojavu čoveka. Tako da su onda danas koncept zoološki vrtova napravljen tako da te životinje budu izložene pogledima ljudi, ali da one same ne znaju da ih čovek gleda. Znači, one nisu tako na izvolte kao što je konkretno slučaj sa Beogradskim zoološkim vrtom. Tako da sam taj koncept, jel, na prvo mesto je stvarno prevaziđen i to je nešto što se stvarno mora struka, opet ponavljam, pozabaviti.
Da li ste vi, Dunja, protiv zooloških vrtova generalno, jer sad počinju da se zatvaraju neki zoološki vrtovi po svetu zbog loših uslova, ili bi pod određenim uslovima bilo lepo imati zoološke vrtove?
Znate kako, zoološki vrtovi treba da imaju svoju namenu. To je očuvanje, konzervacija ugroženih vrsta i vrsta koje su pred ekstinkcijom, izumiranjem, edukacija i istraživanje. I to je zapravo jedina svrha zooloških vrtova. Oni su nastali kao nužno zlo i možda ti neki, ajde kažem, konzervacioni centri i oni što imamo nacionalne parkove i tako dalje, zato što je čovek počeo da uništava životinske vrste i onda su, ajde kažem, naučnici bili primorani da stvore neka mesta gde oni mogu u suštini te životinske vrste da sačuvaju od izumiranja. Kada govorimo o takvom konceptu zoološkog vrta, znači za očuvanje određene vrste, kako ona ne bi izumrla, kako bi ona i dalje postojala, pa makar sada u zatvorenom, iza zid, iza jel, rešetaka, što se kaže, pa kasnije da se pušta u sredinu, onda je to nešto što stvarno treba postoji. Ali zoološki vrtovi nisu namenjeni za zabavu. To je veliki problem. To ono što smo neka njihova, treba svrha bude očuvanje, istraživanje i edukacija, a ne zabava stanovništva i širokih narodnih masa. Tu u svetu, to sam rekla, taj koncept pravi tih, da kažem, zooloških vrtova, oni su otvoreni za posetioce samo par dana godišnje. I to je to. Oni su u suštini zatvoreni za posetioce i za ekskurzije i tako dalje. Oni su u suštini namenjeni isključivo istraživačima i naučnicima. Kada govorimo znači o tome, znači da, na takav način zoološke vrste treba da postoje, znači konzervacija, očuvanje vrsta kako bi se u suštini biodiverzitet na svetu očuvao, ali ako govorimo o takvoj nekoj zabavi kao što je ovaj Beogradski zoološki vrt, to je nešto što svakako ne treba da postoji. Opet kažem, mislim, životinje iza rešetaka, koliko god mi njoj obezbedili sve uslove, nije to život, to nije njeno prirodno stanište.
Dunja, mislite da je krajnje vreme da stručnjaci sednu i da se napravi neki plan i da se potpuno nešto drugačije uradi kada je u pitanju Beogradski zoološki vrt, da ne govorimo o zoološkim vrtovima u manjim gradovima Srbije, gde su, naravno, pretpostavljam, uslovi još gore.
Da, naravno. Sad o tome, da sad, kad bismo krenuli o tome da pričamo gde bismo završili, ali sad konkretno se koncentrišamo na Beogradski zoološki vrt. To je ono što mi imamo zakone. Naša zemlja je, kad je donet zakon o dobrobiti životinja, donet je i o pravilniku uslovima koje moraju da ispunjavaju zoološke vrtovi. Tako da postoji pravilnik, postoji zakon, također postoji međunarodno akreditaciono telo ili ta čuvena EASA, Evropska asocijacija zooloških vrtova. Tako da postoji niz pravila i međunarodnih standarda koji postoje i u našoj zemlji van, koje Beogradski zoološki vrt mora da ispuni da bi uopšte postojao. On to nema, on nije ni član EASA, niti ima uslove koje su propisane pravilnikom, tako da se stvarno prvo moramo pozabaviti tom nekom zakonskom osnovom. Adresa nam je naravno Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu, koja sve te dozvole naravno i izdaje. Isto tako i preko tog državnog tela dolazi i uvoz novih životinja, oni to sve moraju da, što se kaže, i sertifikuju i tako dalje. Tako da to je s jedne strane, a s druge strane, opet što smo rekli, znači struka. I meni je jako drago što imamo studente biološkog fakulteta što su se angažovali. To je ipak moj neki apel. Ja eto apelujem i na mlade kolege veterinare, studente i biologe. I oni su ključni činioci u, da kažem, menjanju politike Beogradskog zoološkog vrta. Zato što oni trebaju malo institucionalno preko svojih fakulteta da traže da Beogradski zoološki vrt se otvori za stručne prakse, za volontiranja, za stažiranja, pošto ja sam sigurna da postoje kolege veterinari i biolozi koji interesuju suštini divlje i egzotične životinje koje se nalaze u zoološkom vrtu. Tako da to je pravi put da govorimo o nekoj, da kažem, profesionalizaciji Beogradskog zoološkog vrta, kada mi imamo studente, mlade stručnjake koji bi tamo odlazili, opet kažem, stažirali i radili stručnu praksu. ili volontirali, a opet to onda iziskuje da Beogradski zoološki vrt stvori programe edukacije, zato što mi ne možemo tamo da stavimo volontere da rade sa divljim životinjima ako prethodno nisu prošli neku obuku, ili ipak to ne prihvatili što je za pse i za mačke, pa dođu pa malo da kutuju macu, već govorimo o divljim životinjima, specifičnim uslovima, tako da eto, to su neki prvi koraci. Prvo se pozabaviti tom zakonskom osnovom i naravno stvarno kontaktirati stručnjake, otvoriti debatu po tom pitanju, šta treba da se uradi, koje su potrebe za međunarodne akreditacije, šta je potrebno od obuka naših stručnjaka u ovoj zemlji i tako dalje. Sve to može da se uradi, samo treba da postoji na kraju krajeva očigledna politička volja.
Dunja, hvala vam mnogo. Ovo je početak priče, nastavit ćemo je.
Hvala vama puno.
Prijetno. Bila je ovo veterinar Dunja Kovač i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.